ya mukili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na Elobeli Eye, to Pesanima Boko, na Antoine Roger Bolamba, na Sango Eye, pe Onzele Amasini, to Zalibongo, na Fatuma Kalala Ali Masi. Mpoko ilamu pebu hibu ulamu na banso na lina kanabisu linene lia sango na lulaka la Amerika kuto studio 17 awa na Washington DC nguma mokonzi ya ikulu Amerika. Na sango ya mokili ya liloto kolobela. Baili boke Union Sacré Elizali Nzinga Nzinga na président Félix Tshisekedi mokonzi azali na ibonga na ekolo Congo démocratique nde bazwi bibonga koleka bilembo tuku libwa na mapona miyu mabakeli mibeko ya mboka bisakula maki lobi na seni misalami ya mapona. Bavandi ba sud Kivu ba sengi ete ba kondi batonga nzela na etuka na bango pou ete ba kuka kopesa eyano na bokangi nzelo kati na Burundi na Rwanda.
Pasi eleki mingi pote zela ya Congo ezama be babongisa ka zela te meo ya Rwanda tuzaki oleka na rua wana rua ntozo kede malamu po eza gudro viso peto sengi ba autorite batala ndenge nini zela oyo ebonga po viso tuzana zana ekonomi monene
atako mai mai balema Congo ma bandi bongo kokita pasi ezali kaka nanu na capital to pe na ngumba mokonzi Kinshasa na bisika misusu na ekolo Congo démocratique epai mai mai ma mataki mingi. Na linaka na biso ya lelo etando ya masano tokolobela mingi kana 2023 eye koti lelo na mokolo nango ya misato na Côte d'Ivoire esika ba leopard ya ekolo Congo démocratique bazali basani ba ekolo Congo démocratique bakobeta bongo mokolo mwa misato na Zambie. Ma kambo mayema so tokokende na buzindo na yango na mwa ntango kasi ya mbuto kopesa bino sango na bokuse. Sango yango tokopesa bino yango na Antoine Roger Bulampa. Mbote mwana mboka Antoine Roger Bulampa.
Mbote na yo idi sango. Na ekolo Congo démocratique sanza misato mileki nzoto ya Nkondo Chiribin okende ezali kaka na ndako ya malili bayili bota bazali kosenge bosolo mpe batindi mbela na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi po ete bosembo esalema. Eklesia Notre-Dame ya Grâce na commune ya Ngaliema esambelaki misa mpona kokanisa ministre ya kala ya transport Chiribin okende oyo akufaki mokolo mwazomi na mibale ya sanza ya sambo ya mobu moleki kasi nzoto na ye ezali kaka na ndako ya malili sanza misato sikoyo liboso ya baye libota mingi mingi molongani na ye bandeko na ye ya politiki na baye basalaka na ye na ministeri ya transport bazalaki na misamana titi Dona Mustafa moninga ya kala ya mosala ya Chiribin okende akanisi ete ezana ntina ete baye libota baye ba nani babomaki molobeli ya kala ya lingomba politiki ya Moïse Katumbi nzoto ya Nkondo mo kilimi beko mpe moyi opposition Chiribin okende e monanaki ezwa masasi mokolo mwazomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moleki na Kinshasa nzoto na ye e monanaki na motuka jeep na balabala poids lourd balongolaka ye na bato basimba bandoki mpe banda wana bandeko na ye bazwaki lisusu sango na ye te mukumbi motuka na ye na polusu mokengeli na ye bakange maki kasi momemi motuka na ye atika maki. Batokole kalibwa bakufi na bobomami ba simba mandoki ba adef ba fundami kosala lobi mokolo mwayenga na mboka babungwe mpe biakato na territoire ya Mambasa na Ituka ya Ituri mokambi ya société civile ya isika e alobi ete ba simba mandoki ba kataki mitu ya boko na bato babomamaki basato kati na bawei ba kundamaki kaka lobi loleki nsima nzoto na bango komona na pene na balabala route nationale numéro 4 ba adef bafundaka kuboma bato mbala mingi na bisika biye wuto mibu mingi. Centre ya recherche na mambi matali misolo ya mbula matali mpe tumbwa ya to Crefdef, Crefdel et Talaki, Lolenge, Misolo, Tololenge, Misala, Mikabolamaka, Misolo, pardon, Mikabolamaka, Naikolo Congo, Naileko Yamaponami, Naikolo Congo démocratique, il y a 2016-2019, puis 2021, puis 2024. Botalito étude, Lona, les Monisi, Komata, Yaba pourcentage, Kolekan, Tukumi Bale, Nami, Tano, Yaba, Bos, Yabosaleli, Misolo, Yalingomba, l'Italie, Bolengeli, Maponami na ekolo Congo démocratique na kati ya bangonga mibale ya Bolengeli Maponami na ekolo Congo démocratique kobanda sanza ya zomi na mibale ya 2021 te na sanza ya zomi na yoko ya 2023 bola matali pesaki misolo koleka ba miliard ya dollar moko na seni po na kosalisa Maponami esika ya bosengi ya ba miliard ya dollar koleka yoko na ba million kama engebene na linaka lina to rapport ba sali ya seni ba bakisami koleka 1000 yoko na 2020 tango Corneille Nanga azalaki mokonzi te na ba 1000 koleka misato na 2022 sima ya bobandi mosala ya baye bazali kokamba seni sika lokola bomati ya 1000 koleka yoko lokola 1871 to ba pourcentage koleka tukumi tano na sambo na kati na bango ba sali baye baye banite na misolo ya mbula matali mpe na manaka yalifuti bazali koleka kama yoko ya basali baye bafuta maka na seni yango ezali kosala ete lifuti ya basali ya seni ezala na mwa mobulu po na basali baye bazali na grade moko tango mosusu basali ya libanda to ba collaborateur bazali kofuta ma koleka kutu bakonzi basali ya seni. Mokonzi ya misala ya seni ya Kikwit azwi etumbu po na mbeba ya makasi mokolo ya mitano ya posololeki balobi ete azali mpeli susu na ezaleli ya malamute seni to misala ya maponami e landaki masolo na telefone pe na ba réseaux sociaux ya moi kandidat moko ya juridiction ya Kikwit e azalaki kokana mpe kolaka mabe na motomolo ya seni ya Kikwit po na misolo moi kandidat apesaki mpona koleka na maponami motomolo ya seni ya Kikwit azibongo etumbu mpona mikolo zomi na mitano mpe seni esengeli kaka ko esengeli kokata makambo na ye sima ya bolukiluki eye ebandisami banda kokoleka kama mwambe to 850 bipanzami sima ya mvula ya makasi maye makwea kimo kolo mwazomi na yoko ya sanza ya yambo luliki na kalehe mpe na ngumba ya Sud Kivu Mobimba bamvula mana milimbisa kima bele maye mazali na ba erosion na bisika mingi ya kalehe bitelo ba lopitalo mpe na ba eglesia mpe bibebi samaki mikolo mileki koleka banda banka mamitano mizindi samaki mpe misalaki bambeba mingi na kati ya lisanga mingi mingi na homo sima ya bomati ya ibale na kombo ya luho mpe Rombo. Société civile esakoli ete mwana moko ya mwasi na bamibu zomi na sambo akufani na bobaluki ya mabele e na sima ya makamamina. Société civile esengi na bayimboka ya territoire ya kale ete batika bisika biye bizali malamu te po na kotonga bandaku mpe bazala na bokengi na mikolomiye ya bamvula. Bosenga ya mbula matari ete ezwa bikano na lombango po na bikisa pe kubatela mabota maye mazwi mikakatano. Misala mia botali klima to meteo esakoli ete na suka ya mposo loleki ebale ya fleuve e kitaki fleuve Congo e kitaki na kati ya sanza ya yambo mpe ebandeli ya sanza ya mibale.
Matondo mingi Antoine Roger Bulamba. Bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Atako maima ebale ya Congo mabandi kokita mbeba yango esali na ekolo Congo démocratique na Kinshasa pe bisika misusu ezali nanu mbula matari elaki kotinda lisungi tolanda sango yango na Nathalie Sekabouro.
Batikali kaka na miso na bango mpona kolela. Bafandi ya quartier Mozindo, yoko ya bisika ya komini ya Barumbu, batiki ndako biloko nyoso mpe bakimi mpambate, mai mokoteli bango na bandako.
Kotonda oyo etondi oyo, na lobi na sali 37 ans na Barumbu depuis 86, likambabwe nano etigala kosale mate. Même dans les années 62, ezalaka na inondation moko ya makasi esale maka, mais na kantio yo etigala kosale mabuete.
Likama liango, likokisi sika mposo mibale. Maiko uta na ebale ya Kongo, kotinzi kanabicha kuchakumpe, kozongi la bango obandako. Mingi pe, batali siete, ezali penza mbongwa na ya bikekepe ya ntango to changement klimatike. Poete likambu ya motino mona, mba ya liboso, bakuta na yango mpe, ezali kokamu isa makasi elobi bango.
Bon, likambo yo ezali konsekansi ya réchauffement klimatike. Soke zalagi kaka inondasyon simplement, maire kotonda penza na balolengyo yote. Loko le sangani pe na inconscience na biso, ya ko remplace kanivo na poubelle. Nde ekutani na inondasyon oyo, e kreye siko situasyon moko incontrolable. Ya pas siko leka.
Donde tozabu, pi mai do karate ou akabat baobela, po mai koum pesa deja solo. Mutu moko pa olobela biso azate po bango baiba na bango te muta olobazate
na petro Congo na mwa sekuna nselo lenge moko bafandi bazinga zinga na ebale bango mpe bazindi mingi bakimi pe basundoli bisika na bango ya kofanda baibatika li bazali kosale la boato pona kokoma ndako
ngaku pesa okezate ngola vanika na kata mai boato yaka zwibiso katisi biso soke kuna mtu okokate ba ndako dindi ya je kutute fok okita wana mai boato etelemine bino bosote bokoti Bouvandi. Tozo soufoui ma casse. Bote to pesa a mon mi fo a mon mi cinq sa. Tokena a peba kolon nango. Tozo ka boatu to loue botu soute kepa kolon nango to do loue to ebisie. Nete o to kacha ya boatu a vazet o vane yende to kimine etende toze si kamaron tozo ka ye a katizibisu.
Augustin Chito, Maregeko. Ye azali ingénieur civil ya construction, expert tonganga mayele na maimatali hydrologie na agence congolaise ya grand travaux. Atali siete, ezali penza mbongwa na yantango pamba te, elobiye, ebale, ebuti, lolenge nanu emata te. Mpe, ekokoba komata. Pamba te, banvula, mazali na ino kokoba kobeta. Kasi asengi na bafandi ya nzinga nzinga, kolongwa penza.
Ona ba situasyon ya ba kri, to Kinshasa ezo ye ba mikolo yo, eza rezultat ya ba efe ya changement klimatique, particulièrement le fleuve Congo, konetre inondasyon kri historique, c'est-à-dire kouma ye tondi ebele na ebale. Pi ezo atendre ba niveau moko exceptionnel, ba niveau ou e atenya depuis 1962 ou e jamais ileka. Yango tozo konetre mikolo yo na Kinshasa, pi na ba luro tozo tenena pluviométrie na ba efe ya changement climatique, tozo epargnete, parce que ba inondasyon na ezo continue bambou la boudi bien que Congo démocratique, et ça, ma affluent est belé et outil na nord, ma affluent n'y a souri moi kakama et na fleuve Congo, bambou la résumé na équateur, na partie nord, et même na Kinshasa, yangou ke ezo sala que, et ba le eva à coton da mikolo n'y a souri. Pour qu'on conseille, et mingi ba o n'y a souri ba vandi pembeni ya. Yamai, normalement, ils ont la conseiller, mingité, co-occupé, bah, au tombengi, bah, lit majeur, y a fleuve Congo, parce que, ils ont ici, kamai, et mataka, makasi. Normalement, urbanisme, et réglementaka, bah, occupation, y a, bah, bisika, y a ndengi wana. Parce que, ils ont la kamingi, mingi conseiller, des, pour l'instant, bon, toujours observé, je pense que régie des voies fluviales Oyo à Talaka Makambo et Tali ba voie fluviale azolande la na pene penza situation Oyo et je pense que d'après ma projection d'ici mi-janvier ici entre le 15 et le 20 situation est coquée kozonga tranquille donc bamai et kobanda kokita malembe malembe.
Mpela kouta na ebale ya Congo ezindisi penza bisika ebele ya Kinshasa epa iba na mboka baike babwaka kafulu na banzela ya mai mpe bawese to nzongo na bango ezaliko kende mpe kaka kuna bobangi mingi bozaliete mai maye mazaliko umela wana mami mama kono epa iye bafandi. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekaburo simurabie uto Kinshasa. Bavandi ba Sud Kivu ba singi ba konzi ba etuka eye kotonga nzela na etuka na bango opona kopesa bango eyano na bokangi bwandelo kati na Burundi na Rwanda. Tolanda sango yango na Jeremy Kuima.
Na maloba tozwa ki epai ya basali mibembo na suka ya mposo moleki na poste frontalier ya Kavimvira eye esangisi engumba Uvira na RDC na engumba Bujumbura na Burundi. Bituluku bia bato baebayaki komeka suku kati sa mabele ya Kongo ba mileli. Balobi bazali ko banga bapunzi nanzela toyo kabango.
Pasi eleki mingi pote zela ya Kongo ezama be babongi saka zelate. Meo ya Rwanda tozwa ki oleka na rua wana. Rwanda tozwa kende malamu po eza gudron. Biso peto sengi ba autorite ba tala ndenge nini zela oyo ebonga po biso tozana rana ekonomi monene
iko tres tres
na ya kilobi bazongi singa uto frontiere ya Ruhwa balobi ekangami talo ya mobembo emati mbalami bale liboso ezalaki koto tuku misato na mitano ya bafran burundi emati sikoyo koto tuku motoba ya bafran burundi nazo kende Goma eza penza pasi Angela Mwamini nazo kende Bukavu kolanda ngambo ya lise Wima batambu isimituka bangompe bazaliko banga balabala ya ekolo Kongo Demokratike ekobe bisamituka na bango balobi mituka misato euti kokufa na mai mae makanginze la toyoka litato li ya batambu isimituka
natumikia agence ya Alfaka bei itapanda na garaje
nazali motambu isimituka na agence Alfa Car potoza na mikakatano ya makasi banda bakanginze la ya Bujumbura Ruhwa mituka ekobeba mikolonioso opona nzela ya Sud-Kivu babandi oyo baboto la kabiloko na nzela pe tarife emati sekirite ezalite tosengi na bakonzi batongela biso nzela na sala kana agence mapasa ezali na mituka oyo ebebaki na tongo ya lelo na mai oyo ezali na nzela bajaje na ba tukutukupe ebebi na eteni ya nzela ya duane. Bavandi mingi ya bingumba Bukavu Goma Kalemi mpe Uvira soki bazali na mbongo na libenga basale laka mobembo na nzela ya mboka mopaya Burundi na Rwanda na bobangi ya miibi. Tumeka kipe kotuna bakonze etuka ya Sud Kivu pona koyeba bakopesa eyanonini na likambolie mopalanganisi ya sango kouta na etuka ya Sud Kivu lelo mokolo ya yambo na sima ya nzanga ayebisi na biso ete mokonzi ya etuka elongo na baye bazali komi pesa maboko pe na baye batali bobongisi ya balabala bazwi mokano ya kopesa eyano elamu na mwatangu muke bobele na kolandela malikambo ena lelo mokolo mwayambo eye bauti kosala reunion elongo na ACGT Agence Congolaise de Grand Travaux pe na batu ya Office de Route uto engumba Uvira Jeremy Kuhima pona rolaka wa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu. Kola bolandi ezali bongo li nzembo ya kolakisa biso kana 2023 ezali kobeta na Côte d'Ivoire. Kana 2023 ba Leopard ba Ekolo Congo Démocratique ba kobeta match na bango ya yambo na groupe F omukulu mwa misato na Zambie. Makasi ma ba Leopard mazali nini na groupe eye ezali bongo na Maroc, Zambie na Tanzanie tukulanda yango na linaka na biso ya lelo tukulanda pe isusu sango isusu etali tennis molongi tope lombe ya lisanolie na Ekolo Congo Démocratique Christian Saidi akoyanola na mituna ya Valdo yamba yamba. Mbote na bino banso pe buyi na bino bolamu na etando ya masanu ya lelo. Kana Côte d'Ivoire 2023 lelo mokolo mwa misato uto masano mayema bandaki na ekolo eyi na match ya liboso ya bofungulami ya mokolo ya mokolo mwa lelo bolimisi Senegal ezali bongo molongi ya kana elekaki na 2021 uti bongo kunyata Gambi mingete misato na libungu tulu nzokande kan eyi emonisami ya kozala inabika mwa mingi wutu ibandaki Côte d'Ivoire et mboka yambi masano maye ilunga ki mingete mibali na libungu tulu na match ya bofungwami na Guinée-Bissau omokolo mwa mposo kasi Nigeria et kabola kibongo mongete moko ngambo yiso lobi na Guinée équatoriale Égypte et kamwisamaki mingete mibali ngambo yiso na Mozambique kasi Ghana et polaki moko na mingete mibali liboso ya Cap Verte. Baléopard ya ekolo Congo démocratique bango bako betande match na bango ya yambo omokolo mwa misato esika batiami tokei bongo na San Pedro et paiwapi Baléopard bazali kovanda na groupe na bango F tobenga kibongo moko na baye batali isango na FECOFA Fédération Congolaise ya Football Association Jerry Kalemo Tolanda mbiyanu apesa kibiso.
Oui, ozali molobeli ya FECOFA ya olandela kama kambu ya ba Léopard bakomaki na Côte d'Ivoire buto sika mikolo mibale ba obeta mokolo mwa misato baza ndenge nini siko lelo.
Oui, effectivement naza moko responsable ya Italie makamba communication pour l'équipe nationale A senior ou za kamba mina sélectionneur Sébastien de Sable, préparation de Bandaki na mboka Abu Dhabi, kuna na Émirat Arabe Uni, à peu près 10 jours là. Donc après kuna directement toye awa, à mokolo ya vendredi, na pokwa, et dessus de Sable, ya ba séance, il va aller awa na mboka ya San Pedro, ou équipe la passe la terrain avant moi entraînement. Ma cambozo le kamalam ba joueur en tout cas bazade de mai ba nopo amboka Abu Dhabi to zoki ka kokoso ya joueur moko na kombo ya Edoka Yembe ye azoka ni kena na lokolo yende a yena bisote azonga ki lokwa reprima ka fesi ki afamba be ka match ya liboso pour ko changer nde ba bensa ki le joueur mususu mfulu ya beta na Las Palmas yende arbasé doka yende oya Watford na Angleterre donc bagnos baza malamu baza ko prepare pona match ya yambo to kubeta na Zambie awa mkola misatu na mboka ya San Pedro na Côte d'Ivoire
olobi baleo pa ba zali ko milengele ba milengeli kasi na match ya liboso bakabola ki libungu tulunga mboiso na match ya mibale zaki na Angola na match ya mibale na Burkina Faso ele kisisi ko pene na mikolo minei ba pola ki kutu mingete mungete moko na mibale bongo bat bazali na ko mwa ko banga ko banga ezate bakantike ko kene malamu
ba banga te parce que ba match waza ko beta sélectionneur a posa vota la batignon so akotsa ka équipe maman a débasé Angola c'est peut-être ça gini ba uta gina na Nicolo Misato pour sa préparation et puis a Misato na passé au moins 5 séances d'entraînement 5 séances a dit 2 fois par jour donc ba zali tellement très lourd donc ba ma case trop donc ba ba kala di chiko la tchèque équipe elle bosse de sa 0-0 na Burkina Faso aussi. Tamba Beti a placé la défenseur parce que Moko a bêté la chance de bêté la Dylan y a un Moko Koso, Matel Bosso, Namega Kaf, Walibi, a bêté la tête pour aller dans la carton jaune. Nous, on doit avoir un passé, ils ont la bac à bêté la Simba, à sa bêté la chance de bêté la match de Beti contre. Mauritanie, la Coupe du Monde, même au Tébéla, il y a Soudan. Il n'y a pas d'ailleurs un mois qu'on soit monté, on va dire que nous il y a un falat à la épée, donc, quand le bêta qui voilà, moi, une attention, moi, c'est la magiwana.
Zali bongo Jerry Kalemo ezali bongo moko na balobeli ya FECOFA ou batali sango na yango. Ngenge tupe makasi ya Baléopard ezali nini na groupe eye F esika ava zali kubeta tulanda sango yango na Valdo Yamba.
électrique en limbo na ekolo Côte d'Ivoire et zali ko ndonga na mibu tukimitano sima ya Congo démocratique ko longa nkeni na ye ya mibale pe ya suka kuna bale upar ba longi ya nkeni ena e sengeli na bilenge ya Congo démocratique ko sala manso ko longa elobi molobeli na bango maître Alain Makengo
bango bazali ko kanisa malam pona bilenge bazali kuna bazali kola bakoko na bango bilenge te bakuka ko réhabiliter exploit na bango 50 ans après bazalaka na elike te bazoko beka pona ekolo ba mouye mayo makamusu batala ngo sima me ba beta ma pona ekolo ba
na yango esengeli na bale upar ko sala sacrifice makasi po ete bo keseni ezali mingi na ntango ya baye ba longa kankeni ya tuku sambo na minei elobi Guillaume Ilunga moko ya bakambi ya mambi matali tekniki ya federation ya ndembo ya Congo démocratique
ba oyo ba longa ka kanwana basalaka ba sacrifice makasi bazarana ba condition oyo bango bazana lolenge na ngole lote zalaka pona mbongo te zalaka pona lokumu basomba ngo na mbongo te batala mingi pona lokumu ya mboka pe batala pe lokumu pona bomo ina bango kubika na bango na kati na mosala na bango ya ndembo
kundu ngona ya mbo ya bale upa na kan ye kuzala mokole ya zumi na sambo na ekolo uzambi eye ba longa kana final ya mobu tukusambo na mine oyo ezali komatisa lisusu putulu elobi maître Alain Makengo
bae bae te match wana bango bete na zambi na 74 bete ngona deux phases bete na le 12 bete na 14 bazoka bango coupe mais bande ko na suba bete match a zambi ya lokola final ba lopa ba bete match on ko ba bete match a sens unique donc ba luka suba sa la news tout ba gagner match pas ba zambi ne toujours ba na mutu bango toujours ne ne to gagner na bango na 1974 moni na 2015 to suba bango moko na moko
bae ekolo zambi nde bazali na avantage et sengi na ba par ko sala makasi koleka pona kolonga elobi Guillaume Ilunga
ezali macho kozala facilité parce que tozali ko beta na ba oy ba mesana na ndembo ya na motopi na biso ya Afrique mingi ya biso ba uti libanda donc ko beta libanda na ko beta na Afrique za lolenge moko te biso nde photo sala e photo za la likolo na bango parce que bango bazali na avantage parce que ba beta na ba terrain Afrique bazali na kati na Afrique zali lokola moto ye ko kulupe bituma na kati na ndako na ye nde fomi lenge la oza la na bibondeli ya makasi pour que oye bana kolonga
kolani sama maloba ya mo beti ndembo ya kala e jeune kabongongoi sima ya mibu tukumitano eye Congo démocratique e mi lengelite kolonga nkeni mosusu
ona oyeba place ozo kende fol koyeba le passé le présent sigo ye permettre ya orienter futur mais son total na oye biso 50 ans et le kit ozo ye kou re que na présent tout ça la manche ou plutôt se préparer qui est bonne organisation qui est coordination des infrastructures pour que le futur na biso la meilleure cela ne se fait pas et ce que
Sengeli bongo koye baite sima ya kolonga keni ya mobu tuku sambo na mine ba leopard ya Congo démocratique ba silisa kamba la mibale na molongo ya misato na 98 pe na 2015.
Christian Said Ndé et Lombe ya tennis ya ekolo Congo démocratique ayano libongo na Valdo Yamba.
Christian Saidi Mbote.
Mbote.
Ozali mobeki tennis ya yambo ya Congo démocratique toyo kokuta nayo poto yeba mobu mouti kosila nini ya malonga oyo salaki.
Oui ane oyo tosila oyo kitoko na salaki na topesa ki qualification équipe équipe na biso topesa qualification na mboka pona ya Coupe du monde de oyo tobinga ngo Davis Cup ezalaki na ane passé ebeta maki na RDC tozalaki 14 pays ezalaki biso tosali ko bima numéro 1 que vous passez équipe dans la zone Moussousou. Donc, il y a quelque chose vraiment année où il y a les cas où on a tout le monde dans le pays.
Tant que le pays zone Moussousou, au cours de l'imbo, la biseau pénal, ils ont l'air à l'olengue nini, équipe, ils ont quitté la zone nini pour écouter dans la zone nini.
Ouais, équipe dans la zone 5.
Équipe nationale.
Équipe nationale. Équipe nationale, la biseau dans la zone 5, dans la qualification Coupe du Monde. Si vous êtes dans la zone 4, donc, oui, tout le monde est vraiment pour la direct, pour nous qu'on ait la Coupe du Monde direct. Si vous êtes vraiment dans la phase en haut, à nous, on est sur le pour la zone 4.
Aussi ici mon petit tennis ya yambo ya Congo démocratique pour osalagi nini.
L'année passée na longue beaucoup plus va tourner belé, tu zaki na Coupe du Congo où on a gagné qui tournoi meilleur raquette où on a gagné qui mamata. Tu zaki na tournoi Open de Kinshasa na betaki na Arnaud Dikondo on a gagné qui. Les trois tournois où l'équi na vraiment na remporté qui ont yango et sali qui na zala toujours numéro 1 à RDC.
Numéro 1 mais maso mazali kolega.
Zaki bongo Christian Saidi
elombe ya tennis ya ekolo Congo démocratique yango nde sukisi etando ya ma Samuel Luto pesi matundu mingi na Vado ya Mbayamba pe na Bino Banso bolanda kibiso yango pende esukisi sango ya mokili ya lelo ya mutu ezalaki bongo nde liboke Union Sacrée ezali zinganzinga ya mokonzi ya mboka nde elungi maponami mabakeli mibeko topesi matundu mingi na Antoine Roger Bolamba mpona maboko na ye na sango topesi pe matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na moninga mosusu mpona lisungi na bango onzela masini ngai kombo na ngai Edi Sango.